Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Uobičajeno na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Kosovska policija ima listu osumnjičenih za bombaški napad u Severnoj Mitrovici. Poljaci danas u drugom krugu biraju predsjednika države. U Čitluku, BiH izgorelo nekoliko fabrika, najmanje 230 ljudi poginulo na istoku Konga u eksploziji kamiona cisterne. Španija i Nemačka polufinalisti svjetskog fudbalskog prvenstva. U Srbiji danas promjenjivo oblačno, posle podne i uveče kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Gošća pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji možete čuti odmah nakon pregleda vesti, je Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji. Sljedeća nedjelja, 11. jula, obeležit će se 15 godina od zločina u Srebrenici, kada su stradali mnogi nevini samo zato što su Bošnjaci. Od prošle godine taj datum obeležavaju i sve evropske zemlje.
Evropa je prošle godine u Evropskom parlamentu donela rezoluciju kojim obavezuje sve zemlje Evrope da obeležavaju 11. jul kao dan sjećanja na masakru u Srebrenici. I mislim to je jedan naknadni moralni gest evropskih zemalja, mislim koji je vrlo važan i vjerojatno će godinama postajati sve važniji.
Pres klub odmah nakon pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zdravstveno stanje 11 povređenih u eksploziji bombe tokom protesta Srba u Kosovskoj Mitrovici stabilno i svi se uspešno oporavljaju, rečeno je u subotu u zdravstvenom centru u tom gradu. Kosovska policija raspolaže podacima osobama za koje se veruje da su počinile bombaški napad u Severnoj Mitrovici, ali za sada neće objaviti podatke o njima, izjavio je to ministar unutrašnjih poslova u vladi Kosova Bajram Redžepi. U subotu je sahranjen dr. Mesud Džeković, ubijen u terorističkom napadu u naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice. Zbog eksplozije bombe u Severnoj Mitrovici za utorak u Njujorku je sazvana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će Srbiju predstavljati predsjednik Boris Tadić. Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy dolazi sutra u prvu posjetu u Srbiji u okviru turneje po regionu, tokom koje će potvrditi evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Van Rompuy će sutra posle podne u Beogradu razgovarati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, nakon čega će dvojica zvaničnika da se obrate novinarima. Predsjednik Evropskog savjeta će pre Beograda posjetiti Ljubljanu i Zagreb, dok će utorak imati razgovore u Prištini. Na prvoj skupštini dijaspore i Srba u regionu održanoj u subotu u Beogradu za predsjednika izabran dr. Slavomir Gvozdenović iz Rumunije. Srbija ima pravo i obavezu da štiti prava Srba u regionu i inostranstvu, poručio je predsjednik Boris Tadić na konstitutivnoj sednici skupštine Srba i dijaspore i Srba u regionu.
Srbija je zemlja koja želi da bude predvidljiva u vođenju svoje državne, svoje ekonomske, svoje bezbednosne, ali i nacionalne politike. Želi da bude predvidljiv partner svim drugim državama i iznad svega, naravno, i Evropskoj uniji. Srbija kao predvidljiv partner jeste pouzdan činilac politike stabilnosti i bezbednosti u regionu u kojem ona postoji, ali i snažan oslonac svim predstavnicima srpskog naroda, svim pripadnicima naše dijaspore i pripadnicima našeg naroda u regionu, jer samo takva Srbija ima međunarodni legitimitet, samo takva Srbija ima međunarodni kredibilitet.
Kaže predsjednik Srbije Boris Tadić, ministar za dijasporu Srđan Srećković rekao je da aktualna vlast želi da vrati poverenje Srba iz dijaspore u institucije Srbije i da ojača svest javnosti o značaju dijaspore. Direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Nenad Borojević i njegovim saradnicima osumnjičenim za primanje mita u subotu je određen pritvor do mjesec dana, rekao je njegov branilac Marko Kastratović. Glavni i odgovorni urednik nedeljnika Vranjske Vukašin Obradović izabran je u subotu za novog predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki potpredsjednik Joseph Biden ne dolazi na obeležavanje 15. godišnjice zločina u Srebrenici, saznaje dnevni list danas u diplomatskim krugovima. Postojala je takva mogućnost, ali je ona definitivno otpala, rečeno je danas, bez navođenja razloga. Biden je, prema nekim ranijim informacijama, trebalo da dođe u Potočar 11. jula na ovogodišnju komemoraciju srebreničkim žrtvama. Bilo je govora da bi u toj prilici bio u tandemu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Moglo bi se međutim desiti da Bajdenov izostanak ne bude jedini, jer sada nije jasno, pošto ni Tadićev dolazak nije siguran, saznaje danas kod istog izvora. U požaru u Čitluku izgorele su zgrada vinarije, fabrika PVC ambalaže i skladišta firmi Odisej 97 i AMG Rol u samom centru tog grada. U požaru, kako javljaju sarajevski mediji, nije bilo povređenih, ali je nastala ogromna materijalna šteta, a bez posla je ostalo najmanje 70 ljudi. U gašenju požara u tom zapadnohercegovačkom mestu učestvovale su ekipe vatrogasaca iz Čitluka, Mostara i Čapljine, a uzrok požara još nije poznat. U blizini hotela Drvar u Drvaru u noći s petka na subotu oko 2 časa aktivirana je nepoznata eksplozivna naprava od koje niko nije povređen, ali je pričinjena manja materijalna šteta na hotelu. Potvrđeno je srnijum u Polivanjskog kantona. Još nije poznato ko je aktivirao eksplozivnu napravu, čija je jaka detonacija napravila manji krater na tlu. U Poljskoj se danas održava drugi krug vanrednih predsjedničkih izbora. U drugi krug su ušli kandidat vladajućih liberala Bronislav Komorowski, koji je osvojio 41,22% glasova, i opozicioni kandidat Jaroslav Kaczynski sa podrškom 36,74% birača. Najmanje 230 ljudi je poginulo, više desetina je povređeno na istoku Konga u eksploziji jednog kamiona cisterne, saopštila je u subotu organizacija Crvenog krsta u Kongu. Kiparski predsjednik Dimitris Hristofias izjavio je u subotu da nisu kiparske vlasti krive za bekstvo Kristofera Metsosa, osumnjičenog da je u Sjedinjenim Američkim Državama špionirao za Rusiju. General David Petraeus zvanično je danas preuzeo komandu nad međunarodnim snagama u Afganistanu. Petraeus je na toj funkciji zamenio generala Stanleya McChrystala, smenjenog prošlog mjeseca zbog kritika koje je u javnosti izneo na račun rada zvaničnika administracije predsjednika Baracka Obame. I vesti sporta. Fudbalska reprezentacija Nemačke plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva pošto je u subotu u Cape Townu ubedljivo savladala Argentinu sa 4-0, a Španija je pobjedom od 1-0 nad Paragvajem također obezbedila plasman u polufinale.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku programa sledi pres klub Milice Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća pres kluba je Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Beogradu. Evo, 11. jula, znači kroz nekih nedjelju dana, bit će obeleženo 15 godina od Srebrenice. Očekuje se da će naravno otići i predsjednik Srbije, Boris Tadić, najavljeno je da dolazi i Joseph Biden, koji je potpredsjednik Sjedinjenih Država, zatim turski premijer Erdogan. Biće tu i naravno i Jadranka Kosor i Ivan Josipović, dakle premijerka i predsjednik Hrvatske. 15 godina, da li smo se mi osvestili šta se desilo u Srebrenici pre tih 15 godina?
Pa, nažalost, mislim da nismo. Mislim da se tek sad u Evropi polako shvataju razmere tog zločina. Svaka nova presuda koja se odnosi na Srebrenicu donosi nove detalje i s razmere i monstruoznosti tog zločina. Znači, Evropa je prošle godine u Evropskom parlamentu donela rezoluciju kojom obavezuje sve zemlje Evrope da obeležavaju 11. jul kao dan sećanja na masakru u Srebrenici. I mislim, to je jedan naknadni moralni gest evropskih zemalja, mislim, koji je vrlo važan i vjerojatno će godinama postajati sve važniji, jer u krajnjoj liniji time se ona oglasila i oko neke svoje moralne odgovornosti za nepravovremeno reagovanje. Ipak je to zločin koji se desio pred očima, ajde da kažem, cele Evrope, čak i sveta, ali govorimo o Evropi u kojoj se nalazimo, geografski, kako god hoćete. Međutim, taj zločin ovdje još uvijek se tretira kao nešto što je obaveza Srbije. Naravno, Srbija je donela deklaraciju u našoj skupštini, ona je izglasana sa nekom malom većinom, i to je nekakav iskorak. Direktno se ne pominje reč genocid, mada se deklaracija poziva na presudu Međunarodnog suda pravde u kojoj genocid eksplicitno stoji kao nešto što je i taj sud potvrdio. Međutim, ono što smatram da je mnogo važnije jeste da ta deklaracija postane nešto o čemu će ljudi ovde razmišljati na jedan drugačiji način, ne samo kao jedan dokument, jedna floskula koja se koristi u svakodnevnom govoru i koja je poslužila da Srbija između ostalog i dobije tu prelaznu ocenu kada je u pitanju brže pristupanja Evropi i uopšte njen moralni kredibilitet se time ipak podigao ili podiže. Ono što mislim da nedostaje u našoj javnosti jeste da se ta deklaracija kakva god da jeste ne prevede u nekakav prepoznatljiv, prihvatljiv jezik za običan svet, pogotovo za mlade ljude. To će ostati samo mrtvo slovo na papiru. Znači, ta deklaracija mora da postane i zvanični stav svih institucija, mora da uđe u naš obrazovni sistem kao nešto o čemu treba da se govori, o čemu mladi ljudi treba se obaveste, te mlađe generacije u Srbiji koje su zapravo nevine, a koje su užasno frustrirane i opterećene onim što se desilo 90-ih, a što se ovde negira ili izjednačava, upravo one će imati taj teret i, da kažem, suočavanja sa tom istinom i zauzimanja nekih kritičkih refleksija o onome šta se dešavalo i onome kako se o tome ovde govori. Znači, ne postoji još uvek taj senzibilitet u široj javnosti, sem u užem krugu ljudi, pojedinaca, nekih nevladnih organizacija koje onako uporno stoje pred zgradom predsjedništva svakog 11. u mesecu, tražeći od našeg predsjednika, ali i od vlade, da se taj dan 11. juli uvede kao zvaničan datum sećanja na Srebrenicu. Nažalost, to nije ušlo u tu deklaraciju. Znači, ipak postoje ljudi koji imaju taj senzibilitet i koji svake godine idu u Srebrenicu da bi pokazali svoju osjećajnost za sve to.
Pretpostavljam da ćete i veći.
Da, da, ide jedna čitava grupa, veća grupa, rekla bih, ove godine i na marš i autobusima se odlasi u Srebrenicu. Drago mi je što će i predsjednik Tadić otići tamo. Mislim da je to važan, da kažem, gest da predsjednik zemlje koja je zapravo odgovorna za to što se tamo dešavalo, ode tamo i na neki način pokaže tu svoju empatiju za te žrtve i za to stradanje, ali našalo s druge strane postoje te historijske situacije koje pokazuju da je suočavanje sa tako teškim zločinom, genocidom, vrlo teško i da za to je neophodna mnogo zrelija, odgovornija, kompetentnija elita koju mi nažalost nemamo i to će očigledno ići veoma sporo, ali je vrlo važno da se na tome stalno insistira.
Vi ste bili nedavno u Norveškoj, u Oslu je bio jedan skup na kome se govorilo takođe o Srebrenici. Šta je bilo tamo?
Pa evo, tu su bila zapravo dva skupa, jedan je bio panel o Srebrenici, vrlo zanimljiv, a drugi je bio jedan skup koji su organizovali Bošnjaci u Norveškoj, ima ih oko 12.000, znači izbjeglica iz rata 90-ih i koji su organizovali svoju komemoraciju u jednom pozorištu. Bili su prisutni i Norvežani i razni drugi ljudi. Međutim, ono što je ovde za mene bilo onako upečatljivo jeste jedan film o Srebrenici koji do sad nisam videla i naravno govor jedne od majki Srebrenice koja je govorila o svoje deci. Ona ih je nedavno našla i treba da budu sahranjeni sad 11.
našla
jula.
Našla ih je u kolektivnoj grobnici.
Jesu u kolektivnoj grobnici. Ona, znači, 15 godina živi za to. To su ti motivi koje drže te žene tamo, koje su zapravo jedine, koje suštinski podsjećaju na taj zločin. I posle nje sam trebala ja govoriti. Cela sala je na neki način plakala, imala tu nekakve emocije. Ona nije bila, da kažem, patetična u tome što je govorila, nego stvarno onako istinski. I posle nje sam trebala ja govoriti i po prvi put sam bila suočena sa jednom situacijom koju sam vrlo teško podnela lično, zato što prosto nisam mogla da govorim posle nje i nekoliko mi to uopšte nisam bila sposobna da progovorim. I ono što mi je prošlo kroz glavu u toj situaciji jeste da ne postoji individualna odgovornost, s obzirom da, eto, recimo, Helsinški odbor od početka zna što se tamo desilo i mnogo toga je objavio ili uradio u vezi sa tim. To je stvarno kolektivna odgovornost vezana za sve te zločine u Bosni i po prvi put sam to nekako lično osetila, dubinski, i nekako me to postidelo i kao čoveka i kao neko ko dolazi iz ove sredine koja je tako uporno istrajava na negiranju tog zločina, na nekako relativizaciji monstruoznosti tog zločina. Naravno, ovde se priznaje samo to da je to ratni zločin, a ne genocid. s obzirom da ne mogu baš poreći neke činjenice, stalno se umanjuje taj broj, stalno se nekako aludira da nije bilo više od 3000 ljudi, da su to bila vojna lica, odnosno borci. Onda su istovremeno podigli taj spomenik u Bratuncu za srpske žrtve, pa se to nekako u svesti naših ljudi uvek povezuje Bratunac i Srebrenica i postoji čitav jedan pokret, pre svega u akademskoj zajednici koji radi na tom poricanju, i mislim da o tome treba, ja bih rekla, mnogo ozbiljnije govoriti i analizirati taj fenomen, zato što je on uopšte nije beznačajan, zato što pogotovo u onim krugovima koji su učestvovali u pripremi, koji su argumentovali taj rat, davali argumentaciju za to, dali su svoj, da kažem, naučni autoritet za to i na tome pravili svoje karijere, oni dalje učestvuju u tome, pišu te knjige i naravno imaju svoje mlađe sledbenike, što je vrlo važno, zato što, znači, čitava jedna nova generacija ili srednja generacija na univerzitetu, na medijskoj sceni i dalje insistira na toj vrsti relativizacije.
Gošća pres kluba je Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji.
A kad pogledate unazad, onda je teritorija bivše Jugoslavije na puno punktova, na puno mesta bilo je krvoprolića, bilo je ubistava ideološke u suštini prirode. I evo sad nedavno Jadovno, mi smo svi znali za Jasenovac. Jasenovac je bio kao najveće stratište poslednjih decenija. Sada je Jadovno tamo gde su stradali antifašisti.
Da.
Među kojima je bilo naravno i Srba i Hrvata. Sad je to postalo također jedno stratište koje se posećuje na najvišem nivou. Recimo, premijerka Hrvatske, predsjednik Hrvatske su otišli tamo. Dakle, to pre 10-15 godina niko nije znao da postoji to Jadovno.
Pa, to stratište znalo se 80-ih, s obzirom da je u našoj propagandi to vrlo često pominjano, pogotovo od nekih svešteničkih krugova. Znači, to je bilo posećivano od strane svešteničke Srpske pravoslavne crkve koji su odlazili na ta stratišta, otvarali te jame i na neki način to su iskoristili da bi mobilisali emocije Srba u Hrvatskoj i Bosni. U velikoj meri su uspeli, jer 95. kad su izbjeglice došli iz Hrvatske, kada su dolazili masovno u našu kancelariju i kad smo ih pitali šta se desilo 91. svi su govorili o 41. i 42. čak i mladi ljudi koji nisu mogli imati nikako sećanje na to, sem kroz tu propagandu koja je apsolutno uživala tu emociju. Znači, radi se o jednoj zloupotrebi emocija svih tih ljudi. Naravno da sva ta stratišta treba da se znaju, da sve žrtve treba da imaju svoje grobove, ali upravo u tom periodu između 80. i 90. kada je počela ta kampanja, bilo je neophodno da se to na neki, kažem, stručniji, na jedan pametniji način postavi prema tim zločinima i da se na neki način pokuša prevazići, s obzirom da ipak Jugoslavija živjela u nekom miru 50 godina, znači da je moglo i sad sa tim nekim činjenicama, mada je netačno da se, recimo, nije znalo o Jasenovcu, svi smo o tome učili u školama, postavili su ti brojni spomenici svuda po bivšoj Jugoslaviji, znači nije baš da se nije znalo o tome, međutim to se zloupotrebilo na najgori mogući način, da su se prosto ljudi mobilisali na jednom drugom konceptu, da prosto se ideološki podigli i to je sve bilo u funkciji rata koji je kasnije usledio. Mislim i danas da je vrlo važno da se ima mera upravo u odnosu prema bilo kojem stratištima, prosto zato da se ne bi banalizovao zločin, jer je vrlo važno da to sve bude rađeno sa nekakvim dignitetom i prema žrtvama, ali i prema ljudima danas koji na neki način imaju empatije ili se odnose prema tim zločinima. Mislim da je vrlo važno da, kažem, sa svih strana, ali pre svega ovde kod nas, da se taj odnos prema zločinu podigne ipak na jedan nivo i da ima nekakav dignitet, a ne da se stalno koristi kao instrument za mobilizaciju i za viktimizaciju vlastitog naroda i tome slično. Prosto moramo biti odgovorni prema onom što je bilo i naravno šta će biti i kakvi će se odnosi među narodima na teritoriji bivše Jugoslavije razvijati, upravo imajući u vidu sve ovo što se dešavalo.
Helsinški odbor je izdao jednu značajnu knjigu Fahrija Musliva, koji je dopisnik sa Kosova ovde u Beogradu. Napisao je knjigu koja govori o tom zločinu koji u Varošici, Suvoj reci, učinjen, gde su Srbi ubili svoje komšije Albance. U knjizi imamo i podatke o tome da je recimo da su u kosturnicama, u tim jamama, u Batajnici i na drugim mestima po Srbiji nađeni skeleti ne samo muškaraca nego i žena i dece, znači nije bilo nikakve selekcije. Vi ste izdali tu knjigu, bila je javna rasprava i to je jedan dokument koji, koliko je validan recimo kada piše neko ko je novinar?
Pa on se koristi uglavnom dokumentacijom i sa samog suđenja i sve onog što je zapravo, on je samo komentarisao dokumente koje je složio hronološki i nekako ih je funkcionalno stavio u nekakav okvir, tako da to dobi, da se dobije ta prava slika o monstruoznosti tog zločina. Znači on je vrlo malo intervenisao lično i mislim da je to u stvari najveća vrednost tog dokumenta, zato što svakom omogućava da napravi taj uvid i da ide dalje u istraživanju.
A dobro, kako tumačite to da ljudi koji su recimo utovarali leševe, koji su kopali jame, koji su istovarivali leševe, koji ih bacali u te jame, kamiondžije ili vozači hladnjača koji su uzimali benzin na pumpi, kako to da niko nije progovorio, ničija savest nije progovorila? Pa, kako tumačite? Sad vas ja pitam kao da ste psiholog. Da,
to je upravo, mislim, ono što najviše zapravo provocira razmišljanje, na razmišljanje. Ja mislim da se zapravo radi o jednom kolektivnom zločinu u kojem su učestvovali mnogi ljudi. Koliko se sećam, za vreme intervencije se govorilo da završimo sad sa tim Albancima, da je to prosto bila jedna prećutna saglasnost oko onog što se desilo, jer tek kad su počeli da stižu leševi mladih ljudi iz Srbije, počela je pobuna i to u provinciji. Jel? Znači, to je nešto što, rekla bih, je imalo neku prećutnu saglasnost i mislim kada to kažem, pre svega imam u vidu tu etničku distancu ili tako reći taj rasizam prema Albancima koji su, rekla bih, ceo vek, pogotovo do 80. godina, dehumanizovani i demonizirani. To je jedan kontinuitet koji prosto ne dozvoljava da se Albanci u našoj javnosti pojave kao ljudi koji misle, žive, rade kao i mi. Tako da stalno se pravi ta distanca i stalno se na njoj insistira. Naprimjer, posljednjih 10 godina od kada Kosovo više nije pod kontrolom i jurisdikcijom Srbije, nema ni jedna, tako reći, pozitivna priča o tome kako se živi na Kosovu, pa čak ni o tim Srbima, kako oni žive. Uvijek se samo govori o nekakvim incidentima, o njihovoj ugroženosti, međutim nakon 10 godina ti Srbi koji su dole ostali nisu otišli sa Kosova, znači da su našli nekakav modus vivendi sa svojim susjedima Albancima i koliko ja znam, s obzirom da smo dosta često dole, oni prosto imaju jedan, da kažem, način kohabitacije u kojoj se uopšte ne govori. I mislim da su građani Srbije na neki način uskraćeni o pravim informacijama o tome kako se živi na Kosovu i da su na neki način stalno taoci te neke slike tog stereotipa o tome ko su i šta su Albanci, ljudi koji ne mogu da stvore državu, ljudi koji su inferiorni, koji nisu zaslužili da imaju državu, pogotovo ne da imaju Amerikance na svojoj strani koji su eto u toj NATO intervenciji stali na njihovu stranu. Mislim da naročito sada kako se približava presuda Međunarodnog suda pravde nakon koje će se promeniti stav međunarodne zajednice, pošto očekuje novi talas priznanja, znači Kosovo za neki mjesec može postane i članica Ujedinjenih nacija, znači ići će se ka punoj konsolidaciji teritorijalnog integriteta i na punu nezavisnost Kosova. To je vrlo važan jedan proces u kome se uopšte ovdje ne govori, zato što naša elita, politička elita pre svega i naš ministar spoljnih poslova stalno govori da predstoji naredna faza i da će verovatno ta presuda Međunarodnog suda pravde biti tumačena na način koji će pre svega pogodovati toj liniji srpske politike, znači uopšte se ne uzimaju u obzir te promjene koje se ipak dešavaju u međunarodnoj zajednici, tu čak mislim i na Rusiju koja je stavila veto u Savetu bezbednosti prilikom pokušaja donošenja nove rezolucije o Kosovu, koja sad resetuje odnose sa Amerikom, prilikom, evo, imali smo nedavno posetu Medvedeva Americi, pokušavaju da nađe najbolji mogući modus vivendi sa Evropskom unijom, znači Srbija je prosto tu u nekom dvorištu koja će poslužiti u nekoj narodnoj prilici eventualno za neko podkusurivanje, ali to je stvarno jedna vrlo inferiorna pozicija za bilo koju zemlju, pa i za nas. Mislim da prosto mi nismo subjekt međunarodne politike, mada se ponašamo kao neko koji ima nekakav veliki usenjivački potencijal, i mislim da će sva ta naklonost koja je ipak postojala posle 2000-te iz raznih razloga, emotivnih, ovakvih i onakvih, prema Srbiji, ona je dobijala najveću pomoć u regionu od svih zemalja, prosto se istrošiti taj kredit te nekakve empatije, zato što to odugovlačenje i to nekako traženje svih mogućih načina da se podvali, da se ucenjuje i region i svi okolo, zato što će se u nekom vremenu, tako misle, ovde raspasti Evropska unija, što će se raspasti Amerika, pa ćemo mi onda doći na svoje i onda ćemo ostvariti svoje ciljeve koji su zacrtani već čitav vek. Mislim da je to prosto jedna krajnje inferiorna pozicija i govori u stvari o nezrelosti tih naših političkih elita i njihovoj fiksiranosti na određene, da kažem, ideje i insistiranje na jednoj ideologiji koja je Srbiju zapravo dovela do propasta. Ona je ipak u drugoj polovini 20. veka iskoračila u tom emancipatorskom smislu kao i čitav region i nekako je sve to poništila i sad se ponovo vraća na jednu početnu osnovu koja je jako niska, koja zapravo traži jedan ogroman napor čitavog društva, i ja ne vidim da u ovom momentu postoji takva energija u ovom društvu, rekla bih, pre da se radi o jednoj masovnoj i širokoj apatiji.
Hvala vam lepo, bila je ovo Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije najava u našem programu, odnosno onog što vas očekuje u emisiji u 14 sati u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u 14 sati, razgovaralo se o tome kakve su šanse da počne dijalog između Beograda i Prištine, na čemu u poslednje vreme insistiraju i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Sagovornici su bili Milan Pajević, savjetnik Centra za međunarodna i bezbednosna pitanja iz Beograda, i Iljir Teda, direktor Instituta za politička istraživanja iz Prištine. Našim sagovornicima smo, pored ostalog, postavili pitanje kako gledaju na ideju o podeli Kosova, koja se u Beogradu sve češće pominje. Evo šta o tome kažu Milan Pajević i Iljir Teda.
Čini mi se da kod onih koji imaju takve ideje nije dovoljno jasna svest o tome da je to neizvodljivo. Zvanična politika i celokupna politika međunarodne zajednice je izričito protiv tog rešenja.
U slučaju podele Kosova, onda postojanje Kosova kao nezavisne države gubi smisao i doći će do iseljavanja većine kosovskih Srba koji žive južno od reke Ibar, i Kosovo će se odmah pripojiti Albaniji.
Milan Pajević i Iljir Teda u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u emisiji u 14 sati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kosovska policija ima listu sumnjičenih za bombaški napad u Severnoj Mitrovici, ali još ne objavljuje podatke. Poljaci danas u drugom krugu biraju predsjednika države. U Čitluku u BiH izgorelo nekoliko fabrika. U najmanje 230 ljudi poginulo na istoku Konga u eksploziji kamiona cisterne. Španija i Nemačka polufinalisti svetskog fudbalskog prvenstva. U Srbiji danas promenjivo oblačno, posle podne i uveče kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Minut do 10 iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreje Vacković i Radovan Borović.